Құтбол ақынның өлген хикаясы. Осы сөз әптиектің тәпсірінде білдірмек қажет болды айтып мұнда. Құтба Ләхәб ұлы атты кәпір артықша дұшпан еді Хақ Расулға. Пайғамбар азат қылған бір шөріні ол малғын жүрер еді алып мұны. Бір күні оңаша жерде отырғанда Расулды келемеж деп етті тілі. Күң айтты тіл тигізбе пайғамбарға, қабыл қыл ықыласың мен айтса әрне. Егер де сауда қылып шамға барсаң, береке сол себептен кірер малға. Құтпа мұны естіп ашу қалып, қинады ол күңді қанша ұрып. Алдына пайғамбардың алып келді, айтарды осы сөзді тіке тұрып. Деп айтты, я Мұхаммед жалғаншысың, алдайсың халықтың бәрін жәдігөйлікпен. Бұл әйел жалғаншының кісісідір, бұл күні талақ бердім алмаймын мен. Сен алда еркектерді мәкір етіп, әйелді бұл алдасын жол көрсетіп, екеуіңдің бізуші жәдігөйсің, тастамай өз қасыңнан жүргін ертіп. Жүзіне пайғамбардың бір түкірді, алдынан тысқарыға шығып кетті. Лағнетінен дұшпаны кәпірлерден ренжеді Расул Алла осы түрлі. Бұл іске Расул Алла қапаланып, Аллаға дұға қылды қаттын алып. Деп айтты, Құтбаны иттеріңнің біріне жегіз деді аузын алып. Естіп пайғамбардың бұл сөздерін, Құтба өз қауымына айтты бәрін. Қауым айтты, сен өзіңнен сақтанып жүр, әлбетте болмай қоймас айтқан оның. Меккенің құрайштарының бәрі онда саудамен керуен болып шықты шамға. 1600 түйе еді, ол сапар басшысы еді Құтба оған. Әр уақытта бір мекенге қонса барып, жүктерді қояр еді қатар қылып. Ортада Құтба өзі жалғыз жатып, жігіттер күзететін тіке тұрып. Баратын ықтият қып жолмен кетіп, аузына әр қонғанда күзететіп. Ортада Нәхір Сафуан ат қойылған, бір жерге 10-шы күн қонды жетіп. Жүктерді атрабына қатар қылды, жігіттер күзететіп тіке тұрды. Құдайдың құдіретімен бір арыстан жүктерді ашып тастап ішке кірді. Лағнеті ұйықтап жатқан Құтбаны, тысқары шығып кетті тістеп оны. Күзетіп тіке тұрған адамдардың қалдылар әкеткенін білмей бәрі. Керуеннің таң атқан соң бәрі тұрды. Құтба жатқан жерге назар қалды. Қараса төсегінде Құтба жоқ, атраптың баршасына кезіп жүрді. Бір жерден бір арыстан кетті тұрып, орнына іздегендер барды жүріп. Құтба сол жерде өліп жатыр, кетіпті денелерін бөлшек қылып. Кәпірлер тақсин етіп мұны көрді, көңіліне бұл қалай деп қиял келді. Әлгергі дұға қылған себебінен Мұхаммед өлтірді деп айтар еді. Ол күні кәпірлерден 80 адам дінгеніп Хақ жолына қойды қадам. Осындай кереметті көрсе дағы, қайтпады өзгесінің бәрі тамам.